Ramazoniy suhbatlar 18-chi suhbat Alloh taoloni doimo zikr qilib yurish 7-chi qism
Bismillahir Rohmanir Rohim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi va man walah amma ba'd assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Aziz va muhtaram birodarlar bugungi suhbatimizda zikrning foydalari bilan tanishamiz. Imom Ibn al-Qayyim rahimahulloh Al-Wabilus Sayyib min al-Kalimat Tayyib degan zikr to'plamlari kitoblarida zikrning 100 dan ziyod foydalarini zikr qilganlar. Ana shulardan ba'zilarini tanlab eslab o'tamiz. Birinchi foyda zikr Rahman subhanahu va taoloni, Alloh subhanahu va taoloni rozi qiladigan amal. Ikkinchi foyda zikr shaytonni haydaydigan amal. Uchinchisi zikr qalbdan g'am tashvishlarini ketkazadi. To'rtinchi foyda zikr qalb uchun xursandlik, shodlik, kenglik olib keladi. 5-chi foyda zikr qalbni va a'zoy badanlarini baquvvat qiladi. 6-chi foyda zikr yuzga va qalbga nur beradi. Zikr qiluvchi odam yuzi va qalbi nuroniy bo'ladi. 7-chi foyda zikr rizq nasiba kelishiga sabab bo'ladi. 8-chi foyda zikr haybat va go'zallik zikr ahlini haybatli va go'zal nuroniy qiladi. Allohni zikr qilib yuradigan insonlar haybatli va go'zal inson bo'lishadi va muhabbatli odamlarga suyukli inson bo'lishadi. 9-chi foyda zikr Alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatga sabab bo'ladi. Alloh taoloni chin qalbidan sevish va yaxshi ko'rish sababi. Allohga bo'lgan muhabbat esa islom dinining asosiy mohiyati, islom dinining asosiy ruknlardan va butun dunyo va oxiratda baxt saodatli bo'lishlik manbasi va najot sababi Alloh taoloni sevish, Alloh taologa chin qalbi bilan muhabbatli bo'lish najot asosidir. Zikr mana shu muhabbatga sabab bo'ladi. Zikr ahli Alloh taoloni boshqalardan ko'ra ko'proq sevadigan, ko'proq chin qalblardan yaxshi ko'radigan bo'lishadi va zikr ahlini Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Alloh taoloni chin qalbi bilan va tili bilan doimo zikr qilib yuradigan zikr ahlini Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. 10-chi foyda zikr Alloh subhanahu va taoloni doim yod olib, eslab Alloh taoloni xuddi ko'rib turganday ibodat qiladigan muhsinlar darajasiga ko'taradi. Ihson Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda bayon qilganlardek, ihson darajasi eng oliy martaba Alloh taoloni xuddi ko'rib turganday ibodat qilish. Alloh taologa u zotni xuddi ko'rib turganday ibodat qilish. Doim butun hayoti ibodat bilan xuddi Allohni ko'rib turganday bo'lib ibodat qilib yashash. G'aflatda qoladigan insonlar, hech qachon ihson darajasiga yetib bora olmaydi. 11-chi foyda Alloh taologa doim tavba qilib qaytib, bir musibat tushsa darrov Alloh taologa qaytadigan, darrov Alloh taologa iltijo qiladigan, bir xato qilib qo'ysa, bir gunoh qilib qo'ysa darrov tavba tazarru qiladigan inson bo'ladi. Zikr ahli ana shunday doim Alloh taologa qaytib yuradigan inson bo'lishadi. 12-chi foyda zikr Alloh subhanahu va taolodan yaqin qiladi, Alloh subhanahu va taologa yaqinlashtiradi. Kim Alloh taoloni qancha ko'p zikr qilsa, Alloh taologa shuncha yaqin bo'ladi. 13-chi foyda, zikr ilm, ma'rifat darvozalardan katta darvozalarni ochadi. Zikr ahli Alloh subhanahu va taoloni tillari bilan va qalblari bilan zikr qiladigan, Alloh taoloning buyuk mu'jizalari va buyuk oyatlari borasida tafakkur qilib ilm oladiganlarga Alloh taolo ilm eshiklarini, ma'rifat eshiklarini ochib beradi. 14-chi foyda, zikr ahli Alloh taolodan haqqoniy, Alloh taolodan haqiqiy qo'rqishlikda qo'rqishadi. Alloh taoloni ulug'lash, Alloh taolodan haybatlanish zikr ahlida bo'ladi. Chunki zikr ahlining qalblariga zikr mustahkam o'rnashib olgan. Allohning zikri mustahkam o'rnashib olgan. Ularning qalblari doim Alloh taolo bilan birga bo'ladi. Shuning uchun Alloh taoloni eng ko'p ulug'laydigan, Alloh taolodan eng ko'p haybatlanadigan, Alloh taolodan eng ko'p qo'rqadigan va taqvo qiladiganlar haqiqiy zikr ahllari bo'lishadi. Ammo g'aflatda qoladigan insonlar qancha g'aflatga tushurgan sari Alloh taolodan bo'lgan qo'rqishi shuncha yo'qolaveradi. Gunoh ma'siyatlarini qilib, fisq-u fasodlarga kirib, yana xuddi hech qanday gunoh qilmayotgandek, men pokiza insonman deb yuraveradi. Xudo saqlasin. Nasallallohu assalomu. Qalbim toza deb turib Allohdan qo'rqish degan narsani bilmaydi. Nasallallohu assalomu. Ammo zikr ahli qancha ko'p ibodat qilsalar ham shuncha ko'p Allohdan qo'rqib turishadi va shuncha Allohdan umid qilib turishadi. Nafaqat qo'rqish. Alloh taologa qo'rquv bilan va umid bilan ibodat qilishadi va chuqur muhabbat bilan ibodat qilishadi. 15-chi foyda, zikr ahli Allohni zikr qilganliklari uchun Alloh ularni zikr qiladi. Alloh ularni zikr qiladi. Alloh taolo o'zi va'da bergandek, fazkuruni azkurkum. Meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman, men sizlarni eslayman dedi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, "Va law lam yakun fi zikri illa hadhihi wahdaha lakafa biha faddan wa sharafan." Zikrning foydalari ichida faqatgina mana shu foydaning o'zi bo'lganda ham bu zikr ibodatining fazilati va shon-sharafi juda ham buyukligiga kifoya qilardi. Ya'ni tasavvur qiling, siz bir oddiy, bir eng kichkina, eng zaif mahluq, eng zaif, eng kuchsiz bandani butun koinotlarning parvardigori zikr qilsa, eslasa, falonchi bandam meni zikr qilyapti deb maloikalar, butun milliard milliard maloikalarning oldida sizni maqtab tursa, shak shubhasiz bu juda ham katta foyda, juda ham katta shon sharaf. Alloh taolo barchalarimizni ana shunday shon sharafga erishadigan, Alloh o'zi maloikalar oldida zikr qilib maqtaydigan bandalardan qilsin. Zikrning foydalaridan 16-chisi qalb haqiqiy hayot bilan yashashiga sabab bo'ladi. 17-chi foydasi, zikr qalbning va ruhning ozuqasidir. Agar banda zikrni yo'qotib qo'ysa, xuddi ozuqasini yo'qotib qo'ygan jismga o'xshaydi. Ozuqani yo'qotgan jism tezda o'ladi. Xuddi shunday, zikrdan ajrab qolgan, zikrdan ayrilgan qalb tezda o'ladi. Alloh o'zi asrasin. Alloh taolo o'zi zikrdan mahrum qilmasin. 18-chi foyda, zikr qalbning zanglarini ketkazib, qalbni yaltillatib, yangilab turadi, toza qilib turadi. 19-chi foydasi, zikr xato, kamchiliklar, gunohlarni o'chirib turadi. Gunoh ma'siyat qilib qo'ysangiz ham, darrov Alloh taoloni zikr qilib tavba tazarrur qilsangiz, gunohlaringiz o'chiriladi. Mana shu zikr bilan sizning gunohlaringiz ketadi, yuviladi. 20-chi foydasi, zikr banda bilan Parvardigorining o'rtasidagi sovuqlikni ketkazadi. Banda qanchalik ko'p Allohni zikr qilsa, shunchalik Allohga yaqin bo'lib, Alloh bilan uning o'rtasi juda yaqin bo'lib, orada sovuqlik yo'qoladi. Bu Parvardigori ham Alloh taoloni ko'p zikr qiladigan bandasini yaxshi ko'rib, o'ziga yaqin tutadi. 21-chi foydasi, Alloh taoloni xotirjamlik, kenglik, osonishtalik vaqtida zikr qilsangiz, Alloh taolo sizni boshingizga musibat tushganda, qiyin holatga tushganlaringizda Alloh sizni zikr qiladi va eslaydi va sizga yordam beradi. 22-chi foydasi, zikr Allohning azobidan qutulishingizga sabab bo'ladi. 23-chi foydasi, zikr Allohning marhamatlari nozil bo'lishiga, tinchlik, xotirjamlik nozil bo'lishiga, maloikalar zikr ahlini majlislarini o'rab olishlariga sabab bo'ladi. 24-chi foyda, zikr ahli tillarini botil va harom narsalardan salomat saqlashgan bo'ladi. Ya'ni zikr tilingizni yaxshi narsalar bilan mashg'ul qilib, yomon narsalardan saqlaydi. G'ibat, chaqimchilik, yolg'on, fahsh gaplar, botil so'zlar bilan tilni chalg'itib qo'yishingizdan asraydi. Zikr qilgan odam mana shu narsalardan salomat bo'ladi. Zikr qilmagan odam yaxshi narsani zikr qilmagandan keyin yomon so'zlarni gapirishga kirib ketadi. Alloh o'zi asrasin. 25-chi foyda, zikr majlislari maloikalar qatnashadigan majlis. Maloikalar majlislari bo'ladi. Maloikalar suhbatlari bo'ladi. Ammo lag'u, g'aflat, botil so'zlardan iborat bo'lgan majlislar esa shaytoniy majlislar bo'ladi. Ana endi siz o'zingizga eng yoqimli bo'lgan majlisni tanlang. Xohlang maloikalar bilan birga o'tiring, xohlang shaytonlar bilan birga o'tiring. Kim bilan birga o'tirsangiz, bu dunyoda ham oxiratda ham o'shalar bilan birga bo'lasiz. Alloh taolo barchalarimizni maloikalar bilan birga o'tiradiganlardan qilsin. 26-chi foydasi, zikr qiluvchi odam zikr bilan o'zini va o'zi bilan birga odamlarni baxtli qiladi. Haqiqiy muborak inson mana shu zikr ahli bo'lishadi. Chunki ular qayerga borsalar ham ulardan foyda bo'ladi. O'zlariga ham boshqalarga ham doim baxt saodat kelishiga sabab bo'lib yurishadi. 27-chi foydasi, zikr bandani qiyomat kuni hasrat va nadomatga tushib qolishdan asraydi. 28-chi foydasi, zikr qiyomat kuni Allohning arsh soyasida bo'lishga sabab bo'ladi. Agar siz xoli joylarda Alloh taoloni zikr qilib, ko'zlaringizdan yoshlar to'kilib, chin qalbingiz bilan Alloh taologa iltijo qilsangiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va'da berdilar va bashorat berdilarki, qiyomat kuni 7 toifadan biri bo'lasiz. Arsh soyasida bo'ladigan Rahmon subhanahu va taoloning soyasida rohatlanib turishadigan 7 toifadan biri zikr ahlidan bo'lish uchun xoli joylarda albatta Alloh taoloni zikr qilib, Allohga yig'lab iltijolar qilishimiz kerak. 29-chi foydasi, Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar, maqtovlar aytib, zikr bilan mashg'ul bo'lgan odamga Alloh taolo u odam Allohdan so'ramasa ham, u umid qilgan narsalardan ham ko'ra ko'proq ne'matlarini beradi. Alloh taolodan tilaklarini tilab yuradigan duo, faqat duo qilib Alloh taologa zikrlar aytmaydi, Alloh taologa hamd sanolar aytmaydigan odamlarga beradigan ne'matidan ko'ra ko'proq ne'matlar beradi Alloh subhanahu va taolo. Zikr ibodatlarning ichida eng yengili bo'lishiga qaramasdan eng ulug'laridan. O'zi zikr ibodati eng yengil ibodat, lekin shu bilan birga u juda ham buyuk ibodat, juda ham buyuk, eng afzal ibodatlardir. 31-chi foydasi, zikr jannatga ekin bo'ladi. Jannatda daraxtlar ekilishiga sabab bo'ladi. Siz bu dunyoda Alloh taoloni zikr qilib, Alloh taologa hamd sanolar, maqtovlar, tasbihlar aytsangiz, sizga har bir tasbihingiz uchun jannatda daraxtlar, juda ham buyuk ne'matli daraxtlar ekilib boradi. 32-chi foydasi, zikrga va'da qilingan ajru savoblar boshqa va boshqa amallarga va'da qilingan ajru savobdan ko'ra ko'proq. 33-chi foydasi, Alloh taoloni doimo zikr qilib yurishlik Alloh taolo sizni unutib qo'ymaslikka sabab bo'ladi. Alloh taoloni zikr qilmasdan yuradiganlar, Alloh taolo ularni unutib qo'yadi. Alloh taoloni zikr qilmasdan, Alloh taoloni esidan chiqarib yuradiganlarni Alloh taolo unutib tashlaydi. Alloh taolo o'zi Qur'onda ogohlantirgan. Nasulloha fanasiyahum. Allohni unutdilar, Alloh ham ularni unutdi dedi. Alloh o'zi asrasin. Shuning uchun doim Alloh taoloni eslab, Alloh taoloni zikr qilib yurishingiz Alloh taolo sizni unutib tashlamasligiga sabab bo'ladi. Alloh taolo kimniki unutib tashlaydigan bo'lsa, haqiqiy baxtsiz, haqiqiy badbaxt banda ana shu odam bo'lib qoladi. Nasallallohu alayhi vasallam. Bu dunyoda ham, oxiratda ham baxtsiz bo'lib qoladi. Alloh taolo bizlarni o'zi unutmasin. Bizlarni Alloh subhanahu va taoloni doim zikr qilib yuradigan, o'zi ham doim eslab turadigan bandalardan qilsin. 34-chi foydasi zikr qiluvchi odam uchun dunyoda ham, qabrida ham, oxiratda ham nur bo'lib turadi. O'zining oldida yo'lni ko'rsatib, to'g'ri yo'lni ko'rsatib turadigan bir nur bo'ladi. 35-chi foyda zikr ahli yotgan joylarida ham Alloh taolaning ajri savoblari, xayr va barakotlaridan bahramand bo'lib yotishadi. Chunki zikrni Alloh taolo hamma vaqtlarda, har qanday holatlarda yengil qilib qo'ygan. Yotgan joyingizda ham Allohni zikr qilib, Allohning mo'jizalari, oyatlarida tafakkur qilib yotsangiz, ajr olib yotasiz. Ammo g'aflatda yurgan odam bo'lsa, tik turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni zikr qilmaydiganlar doim gunoh ma'siyatlarga kirib ketib qolaveradi. Alloh o'zi asrasin. 36-chi foyda zikr Alloh taoloning oldiga kirish darvozasini ochadi deyaptilar. Zikr qiluvchi odam o'z Parvardigori oldiga kirishi uchun darvozasi ochilsa, zikr qilib Parvardigori oldiga kirsa, darhaqiqat barcha umid qilgan va xayoliga ham kelmagan ne'matlarni topadi. 37-chi foyda qalbda shunday bir noqislik, bir hojatmandlik borki, bu hojatmandlikni, bu noqislikni faqat va faqat Allohning zikri to'sadi. Yana zikrning foydalaridan qalbni uyqudan uyg'otib, g'aflatdan, uyqusirashdan ogohlantirib qo'yadi. Yana zikr foydalaridan zikr qullar ozod qilish kabi Alloh yo'lida jihad qilish uchun mol-mulklarni xayr ehson qilib yuborish kabi buyuk ajr va savoblar bilan savoblanadi. Zikr shunday buyuk savoblarga sabab bo'ladi. Yana zikr foydalaridan az-zikr ra'su shukr. Zikr Allohga shukr aytishlikning boshi. Alloh taologa Allohni zikr qilmagan odam hech qachon shukr ayta olmaydi. Yana zikrning foydalaridan Alloh taoloning huzurida eng hurmatli, izzat ikromli bandalar tillari doimo Allohning zikri bilan hol bo'lib turadigan kishilar muttaqinlardir. Zikrning yana bir foydasi zikrdan boshqa hech narsa eritib tashlamaydigan qasva, qattiq qotib qolishlikni mana shu zikr eritib yo'q qilib yuboradi. Qalb qotib qoladi. Insonning qalbi qotib qoladi agar zikr qilmasa. Zikr qilganda ana shu qalb yumshaydi. Yana zikrning foydalaridan zikr qalbga shifo, davodir va buning aksi g'aflat esa qalbga kasalliklar olib keladi. Qalbning kasalligi g'aflatdir. Barcha qalblar kasal va betob holatda bo'ladi. Qachonki Allohni zikr qilsa, ana shunda shifo topadi. Zikrning foydalaridan zikr Alloh taolo bilan do'stlashishning asosi va boshi. G'aflatda yurish esa Alloh taologa dushman bo'lishlikning boshi. Agar banda Alloh taoloni zikr qilib yuraversa, Alloh taolo oxiri uni Alloh taolo uni yaxshi ko'rib, o'ziga eng yaqin do'st qilib oladi. Agar banda g'aflatda yuraversa, g'aflatga tortilaversa, Alloh taolo uni yomon ko'rib, oxiri o'zining dushmanlaridan qilib qo'yadi. Alloh asrasin. Yana zikrning foydalaridan Alloh taoloning ne'matlarini zikr bilan tortiladi. Alloh taoloning ne'matlari kelishini xohlasangiz zikr qiling. Alloh taoloning musibatlarini, azob uqubatlarini, balo kulfatlarini daf qilishni, ketkazishni xohlasangiz Allohni zikr qiling. Yana zikrning foydalaridan Alloh taolo zikr ahliga salovat aytadi. Malaikalar ham zikr ahliga salovat aytishadi. Kimgaki Alloh va uning malaikalari salovat aytsa, dar haqiqat ana shu odam haqiqiy najot topadigan, haqiqiy yutuqqa erishadigan odam bo'ladi. Yana zikrning foydalaridan dunyoda jannat bog'lariga kirmoqchi bo'lsangiz, zikr qiling. Zikr majlislarida o'tiring. Shu dunyoda turib jannat bog'lariga kirib lazzat topay desangiz, zikr majlislarida o'tiring. Chin qalbingiz bilan Alloh taoloni yaxshi ko'rib, zikr majlislarida o'tirsangiz, xuddi jannat bog'larida maza qilib rohat olgandek bo'lasiz. Yana zikr foydalaridan Alloh taolo zikr ahli bilan malaikalari oldida faxrlanadi. Zikr ahlini barcha malaikalar oldida maqtaydi. Yana zikrning foydalaridan doim Allohni zikr qilib yurgan odam jannatga Alloh bergan ne'matlarini ko'rib juda xursand bo'lib kiradi. Yana zikr ahli Alloh taolo shariat qilib buyurgan amallarning asl mohiyatini amalga oshirishadi. Ya'ni Alloh taolo nima uchun namozga buyurdi, nima uchun zakotga buyurdi, nima uchun ro'zaga buyurdi? Allohni zikr qilish uchun buyurdi. Alloh taolo aytgan: "Va aqimis solata li zikri." Namozni ado eting meni zikrim uchun. Meni eslashing, meni yod olish uchun namoz o'qing dedi. Zikr ahli ana shunday bo'lishadi. Alloh taolo buyurgan ibodatlar bilan ana shu ibodatlarni bajarishib va Allohni chin qalblari bilan zikr qilishib ana shu ibodatlarning haqiqiy mohiyatini, ruhini ro'yobga chiqarishadi, amalga oshirishadi. Yana zikrning foydalaridan zikrni qancha ko'p aytsangiz, ana shu zikr ahli ichida ham shuncha afzal bo'lasiz. Zikr ahlining eng afzali eng ko'p zikr qilgan odam. Ro'zadorlarning ham eng afzali Allohni doimo zikr qilib ro'za tutgan odam afzal bo'ladi. Va sadaqa beruvchilarning eng afzali doimo Allohni zikr qilgan holida sadaqa bergan odam va hokazo. Yana zikrning foydalaridan zikr nafl ibodatlarni o'rnini bosadi. Ba'zi bir nafl ibodatlarga qodir bo'lmagan odamlar zikr qilib yurishsa, ana shu nafl ibodatlarni bajargandek bo'lishadi. Masalan, nafl jihod yoki nafl xayr sadaqalar, xayr ihson sadaqalar yoki nafl haj ibodati, ana shularga qodir bo'lmagan odam doim zikr qilib o'sha nafl ibodatlar ajriga yetishni niyat qilgan holda zikr qilib yursa, Alloh taolo ana shunga ajr savoblarini yozadi. Alloh taoloni zikr qilish Alloh taoloni to'at ibodatini bajarishga eng katta yordamchi amallardan. Alloh taoloni qancha ko'p zikr qilsangiz, boshqa ibodatlar ham shuncha oson bo'lib qoladi sizga. Bu ham zikrning foydalaridan. Allohni zikr qilish qiyin ishlarni oson qiladi, mashaqqatlarni yengil qilib qo'yadi. Qanaqangi qiyin bir ishga duch kelib qolsangiz, Allohni zikr qilib, Allohga iltijo qilsangiz, o'sha ish sizga yengil bo'lib qoladi. Qanday bir musibat tushsa boshingizga, Alloh taologa iltijo qilib, Allohni zikr qilsangiz, o'sha musibat yengil bo'lib qoladi. Og'ir bir imtihonga to'g'ri kelsangiz, og'ir bir musibatga to'g'ri kelib qolsangiz, Allohni zikr qilib, Allohga iltijo qilsangiz, Alloh sizni qutqaradi. Yana zikr foydalaridan zikr qalbdan barcha xavf va xatarlarni ketkizadi. Allohni zikr qilib yurgan odam hech narsadan qo'rqmaydigan, shijoatli inson bo'ladi. Qo'rquvga tushib, xavf va xatarda yurgan odam qancha Allohni zikr qilsa, shuncha o'ziga foyda. Eng katta foyda Allohni zikr qilish. Xavf va xatarlardan qutulish uchun eng katta foyda Allohga zikr qilib, Allohga iltijo qilish. Zikr ahli uchun juda katta kuch-quvvat beradi. Zikr ahli juda katta kuch-quvvatli bo'lishadiki, zikr qilmagan odamlar bajarolmaydigan ishlarni bajarisha oladi. Yana zikr foydalaridan, zikr ahli qiyomat kuni eng avval birinchi o'rinda jannatga kiradiganlardan bo'lishadi. Zikr ahli Alloh taolo ularni sizlar rost aytdinglar deb. Alloh sizni, agar siz zikr ahlidan bo'lsangiz, Alloh sizni tasdiqlab turadigan bo'ladi. Agar siz zikr ahlidan bo'lsangiz, Allohni zikr qilib yursangiz, Alloh sizni doim tasdiqlab turadi. Chunki siz Allohni zikr qilganingizda Alloh taoloning mukammal sifatlarini zikr qilib, ulug'lik, buyuk, go'zal ism sifatlarini eslaysiz. Tilingiz bilan aytasiz, Alloh taoloni maqtaysiz, Alloh taologa hamd va sanolar aytib, Alloh taoloni poklab, Alloh taoloni maqtaysiz. Ana shunda Alloh sizni bandam to'g'ri aytayapti deb sizni tasdiqlab turadi. Kimniki Alloh taolo tasdiqlab, rost aytayapti deb tursa, u aslo yolg'onchilar bilan birga tiriltirilmaydi. Doim sodiqlar bilan birga bo'ladi inshaalloh. Yana zikr foydalaridan, siz doim zikr qilsangiz, Alloh taolo malaikalarga buyuradiki, jannatda mana shu zikr qilayotgan bandam uchun qasrlar qurib turinglar deydi. Modomiki zikr qilar ekansiz, malaikalar sizga jannatda qasrlar qurib turishadi. Zikrdan to'xtasangiz, qasr qurish ham to'xtaydi. Alloh asrasin. Shuning uchun doim zikr qilib yursangiz, jannatdagi uylaringiz, qasrlaringiz, bog'laringiz kengayib boraveradi. Zikrning foydalaridan yana zikr ahli bilan jahannam o'rtasida katta to'siq. Doim mustahkam bo'lgan zikr bo'lsa, demak, do'zax bilan ana shu zikr sohibining o'rtasidagi to'siq juda mustahkam, qattiq to'siq bo'ladi. Do'zax ta'sir qila olmaydi. Agar zaif, kuchsiz zikr bo'lsa, u devor, u to'siq uncha bo'lmay qoladi. Qancha ko'p xolis, chin qalbingizdan mustahkam va doim Allohni zikr qilsangiz, do'zax bilan bo'lgan sizning o'rtangizdagi devor shuncha qalin, shuncha mustahkam bo'lib boraveradi, do'zaxdan shuncha omonda bo'laverasiz. Zikr ahli uchun malaikalar istig'for aytib turishadi. Xuddi gunoh, ma'siyat qilgan odam tavba qilsa, ana shu tavbasini, ey Alloh, o'zing shu bandangning tavbasini qabul qilgin deb, shu bandaning gunohlarini kechirgin deb malaikalar istig'for aytib turgandek, siz zikr aytib yursangiz ham Alloh malaikalar sizga istig'for aytib turadi. Zikr ahli bilan hatto tog'lar va sahrolar, tog' toshlar faxrlanadi. Mana meni oldimdan zikr ahli o'tdi. Allohni zikr qilayotgan Allohning bandasi o'tdi deb turib, tog'lar xursand bo'ladi. Qancha ko'p zikr qilsangiz, munofiqlikdan shuncha omonda bo'lasiz. Yana zikrning foydalaridan, zikr munofiqlikdan uzoq qiladi. Munofiqlikdan omonda qiladi. Chunki munofiqlar Allohni juda kam zikr qiladigan kimsalar. Alloh taolo aytgandek, munofiqlarning sifatlaridan biri Allohni kam zikr qilish. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Allohni juda kam zikr qiladilar ular. Munofiqlar Allohni juda kam zikr qiladilar dedi. Siz ko'p zikr qiling. Ana shunda munofiqlikdan omonda bo'lasiz. Zikr ahli, zikr qiluvchi, Allohni zikr qiluvchi banda shunday lazzat topadiki, boshqa hech kim topa olmaydigan lazzat topadi. Chin qalbi bilan, tili va qalbi va barcha a'zolari bilan Allohga xoshi' bo'lib xolis iltijo qilib zikr qilib yuradigan odam haqiqiy lazzatda yashaydi. Boshqa hech kim u lazzat topa olmaydi. Shuning uchun ham zikr majlislarini jannat bog'lari deb nomlangan. Zikrni qancha ko'p aytsangiz, jannatda sizni foydangizga guvoh bo'ladiganlar shuncha ko'payadi. Qancha ko'p zikr qilsangiz, jannatda, oxiratda, qiyomat kuni zikrni qancha ko'p aytsangiz, qiyomat kuni sizni foydangizga guvohlik beradigan guvohlar juda shuncha ko'p bo'ladi. Zikr sizni haq bilan mashg'ul qiladi. Agar siz o'zingizni haq bilan mashg'ul qilmasangiz, nafs va shayton sizni botil bilan chalg'itadi. Botil bilan mashg'ul qiladi. Zikr esa qancha ko'p zikr qilsangiz, sizni shuncha haqiqatga tortaveradi. Alloh subhanahu va taolo zikrni shunday bir najot beradigan najot sababi qildiki, qaysi bir bandani shaytonlar qamrab o'rab olgan bo'lsa, u insonni faqat zikr bilan qutqariladi. Shaytonlarning qapqoniga ilinib qolgan insonni qutqarish yo'li ham Allohning zikri bilan bo'ladi. kimki shaytonlarga ov bo'lgan bo'lsa va uni shundan qutulmoqchi bo'lsa, shaytonlardan qutulmoqchi bo'lsa, Allohni zikr qilsin. Yana zikrning foydalaridan, zikr duo iltijolaringizni qabul bo'ladigan qiladi. Doim Allohni zikr qilib yursangiz, siz mustajob duo ahlidan bo'lasiz. Duolari mustajob bo'lgan avliyolardan bo'lasiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haqiqiy zikr ahlidan qilsin. Zikrning barcha foydalaridan bahramand bo'ladigan haqiqiy mu'min, muttaqin, zokirinlardan qilsin. Amin ya robbal alamin. Va sallallohu va sallam va barak ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.